mga bilang kabanatang 31. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Ipanghiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Madyanita. Pagkatapos ito'y malalakit ka sa iyong bayan." At sinalita ni Moises sa bayan na sinasabi, "Magsipagsakbat kayong mga lalaki na humanda sa pakikibaka upang magsiyaon sila laban sa Madian, upang isagawa ang paghiganti ng Panginoon sa Madian. Sa bawat lipi ay 1,000. Sa lahat ng mga lipi ng Israel ang susuguin ninyo sa pakikibaka. Sa gayoy sinugo sa 1,000 Israelita, ay 1,000 sa bawat lipi, na 12,000 ang nasasakbatan sa pakikibaka." At sinugo sila ni Moises sa pakikibaka. 1,000 sa bawat lipi sila at si Phinehas na anak ni Eleazar na saserdote sa pakikibaka na may mga kasangkapan ng santuario at may mga pakakak na panghudyat sa kaniyang kamay. At binaka nila ang Madian gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang pinatay ang bawat lalaki. At pinatay nila ang mga hari sa Madian na kasama ng mga napatay, si Evi, at si Resim, at si Zur, at si Hur, at si Reba, 5 hari sa Madian. Si Balaaman na anak ni Beor ay kanilang pinatay ng tabak. At binihag ng mga anak ng Israel ang mga babae sa Madian at ang kanilang mga bata at ang lahat nilang mga hayop at ang lahat nilang mga kawan at ang lahat nilang pag-aari ay kanilang sinamsam. At ang lahat nilang mga bayan sa mga dakong kanilang tinatahanan at ang lahat nilang mga tolda ay kanilang sinunog sa apoy. At kanilang dinala ang lahat ng kanilang nakuha at ang lahat ng kanilang nasamsam maging sa tao at maging sa hayop at kanilang dinala ang mga bihag, ang nasamsam at ang nahuli kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa kapisanan ng mga anak ni Israel na nasa kampamento sa mga kapatagan ng Moab na nasa tabi ng Jordan sa Jericho. At si Moises at si Eleazar na saserdote at ang lahat ng mga prinsipe sa kapisanan ay nagsilabas na sinalubong sila sa labas ng kampamento. At si Moises ay nag-init sa mga pinuno ng hukbo, sa mga kapitan ng 1,000 at sa mga kapitan ng 100 na nagsipanggaling sa pakikibaka. At sinabi ni Moises sa kanila, "Iniligtas ba ninyo na buhay ang lahat ng mga babae? Narito, sila'y naging sanhi sa payo ni Balaam upang ang mga anak ni Israel ay sumalangsang laban sa Panginoon sa bagay ng Peor. At kaya't nagkasalot sa kapisanan ng Panginoon. Ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki at patayin ninyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit ang lahat ng batang babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki ay buhayin ninyo upang mapasa inyo. At matira kayo sa labas ng kampamento na 7 araw. Sino man sa inyo na nakamatay na sino mang tao at sino man sa inyo na nakahipo na anumang pinatay, ay maglilinis kayo sa 3rd araw at sa 7th araw, kayo at ang inyong mga bihag. At tungkol sa bawat kasuotan, at sa lahat ng yari sa balat, at sa lahat ng yari sa balahibo ng kambing, at sa lahat na bagay na yari sa kahoy, ay pakalinisin ninyo." At sinabi ni Eleazar na saserdote sa mga lalaki na hukbo, na nagsiparoon sa pakipagbaka. Ito ang palatuntunan ng kautosan na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ganmay ang ginto at ang pilak, ang tanso, ang bakal, ang lata at ang tingga, bawat bagay na hindi naano sa apoy ay inyong pararaanin sa apoy at magiging malinis. Gayun may inyong lilinisin ng tubig para sa karumihan at ang lahat na hindi nakatatagal sa apoy ay inyong pararaanin sa tubig. At inyong lalabahan ang inyong mga damit sa ikapitong araw at kayo'y magiging malinis at pagkatapos nito'y makakapasok kayo sa kampamento. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bilangin mo ang samsam na nakuha sa tao at gayon din sa hayop, ninyo at ni Eleazar na saserdote, at ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng kapisanan. At hatiin mo ang samsam ng dalawa sa mga lalaking mangbabaka na nagsilabas sa pakipagbaka at sa buong kapisanan. Bigyan mo ng buwis ang Panginoon sa mga lalaking mangdidigma na nagsilabas sa pakipagbaka. Isang tao sa bawat 500 sa mga tao at gayon din sa mga hayop at sa mga asno at sa mga kawan. Sa kalahating nauukol sa kanila ay kukunin mo at ibibigay mo kay Eleazar na saserdote na pinakahandog na itinaas sa Panginoon. At sa kalahati na nauukol sa mga anak ni Israel, ay kunin mo ang isang nakuha sa bawat 50 sa mga tao at sa mga bata, sa mga asno at sa mga kawan, sa lahat ng hayop at ibigay mo sa mga Levita na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon. At ginawa ni Moises at ni Eleazar na saserdote gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang nabihag nga, bukod pa sa nasamsam ng mga tao na nakipagbaka, ay 675,000 tupa at 72,000 baka, 61,000 asno at 32,000 tao sa lahat sa mga babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki. At ang kalahati na siyang bahagi niyong mga nagsilabas sa pakipagbaka ay umaabot sa bilang na 337,500 tupa. At ang buwis na tupa sa Panginoon ay 675. At ang mga baka ay 36,000 na ang buwis sa Panginoon ay 72. At ang mga asno ay 30,500 na ang buwis sa Panginoon ay 61. At ang mga asno ay 16,000 na ang buwis sa Panginoon ay 32 tao. At ibinigay ni Moises ang buwis na ukol sa handog na itinaas sa Panginoon kay Eleazar na saserdote gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang kalahati ay sa mga anak ni Israel na inihiwalay ni Moises sa mga taong nakipagbaka. Siya nga ang kalahati na nauukol sa kapisanan ay 337,500 tupa at 36,000 baka at 35,000 asno at 16,000 tao. At sa kalahati nga na nauukol sa mga anak ni Israel, ay kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 sa tao at gayon din sa hayop at ibinigay sa mga Levita na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang mga pinuno na namamahala sa libo-libo na hukbo, ang mga kapitan ng libo-libo, at ang mga kapitan ng daan-daan ay nangagsilapit kay Moises. At sinabi nila kay Moises, binilang ng iyong mga lingkod ang mga lalaking mangdidigma na nasa aming kapangyarihan at walang kulang kahit isa man sa amin. At aming dinala na pinakaalay sa Panginoon ang nakuha ng bawat lalaki ng mga hiyas na ginto mga tanikala sa bukong-bukong, at mga pulsera, mga singsing na pinakatanda, mga hikaw at mga kwintas sa leeg upang itubos sa aming mga kaluluwa sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang ginto nila, lahat ng hiyas na dalisay, at ang buong gintong handog na itinaas na kanilang inihandog sa Panginoon ng mga kapitan ng libo-libo at mga kapitan ng daan-daan ay 16,750 siklo. Sapagkat ang mga lalaki na nakipagbaka ay nag-uwi ng Samsam, na bawat isa ay may sariling dala. At kinuha ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang ginto na mga kapitan ng libo-libo at ng daan-daan at isinilid sa tabernakulo ng kapisanan. Pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon.